Velkommen til Danske Drabsager, spørgsmål og svar. I dette afsnit får I lyttere og svar på nogle af de mange spørgsmål, I sidder med derude. Det kan være til retsmedicin, efterforskning, sporsikring, rettergang, kriminaljournalistik eller hvad I nu sidder med. Spørgsmålene har vi fået fra jer lyttere, og I skal da endelig blive ved med at skrive til os på de sociale medier. Søg efter True Crime Agency, så tager vi dem med en anden god gang. Med mig her i studiet er tidligere drabschef ved Rejseholdet, Bent Især Nielsen, og tidligere kriminaltekniker, Bent Hytholm Jensen. Velkommen til jer to.
Tak.
Tak for det.
Vi har også et par venner, vi eventuelt kan ringe til at stille de spørgsmål, som I måske ikke lige har et svar på. Jeg hedder Stine Bolter, og jeg har været kriminalreporter i over 20 år. Igennem mit arbejde, så har jeg også mødt jer to og mange andre spændende fagfolk. Bent Især, lad os prøve at starte med dig. Hvis du nu skal fortælle lidt om dig selv og dit arbejdsliv, hvad vil du så fortælle?
Jamen, jeg vil bare lige kode ind til at sige, at jeg var i politiet i 44 år og gik så på pension i 18 og har lavet alt muligt formidling og tv og sådan noget siden. Men jeg har primært arbejdet med efterforskning og efterforskningsledelse af den alvorligste personfarlige kriminalitet. Og primært i mange år i Rigspolitiets Rejsehold, hvor jeg både har været drabschef og også blevet chef for Rejsehold. Men jeg har også haft mange andre chefstillinger i politiet. Men det er nok drabsefterforskning, jeg har arbejdet mest med.
Ja. Og hvad laver du i dag?
Jamen i dag, der skriver jeg bøger og holder foredrag og er blevet kommunalpolitiker i øvrigt og alt muligt andet spændende.
Ja, du har et travlt liv.
Ja.
Og Bent Hytholm Jensen, du har også et travlt liv, men hvad var det dit liv før, at du gik på pension? Hvad var det, der, du arbejdede med?
Jamen, jeg har jo ligesom Bent været ansat i politiet i rigtig mange år. Jeg tror faktisk, vi startede næsten samtidig i 1974.
Samme dag, tror jeg faktisk,
ja,
vi startede.
1. april.
Ja, ja, ja.
1974, der mødte vi op sådan med Beatles-hår og overskæg, som jeg husker det i hvert fald, at starte på politiskolen. Ja, og så var jeg i ordenspolitiet i nogle år, hvor jeg blandt andet var på station 100 inde på Østerbro. Så var jeg i færdselsafdelingen i 3 år, så var jeg i bevillingsafdelingen i 3 år, så blev jeg kriminaltekniker. Og det var jeg sådan set resten af min karriere. Det vil sige, jeg kørte som udrykningstekniker i 17 år, og så tog jeg en lederuddannelse, og så var jeg leder ude i afdelingen i den resten af min periode i politiet. Og det var så knap 42 år i det hele. Så der var lige 11 måneder til sidst, hvor jeg røg af den Q, hvor jeg sad med gamle uopklare drabsager. Nogle af dem, som Bent ikke har kunnet opklare.
Ja.
Nej, altså det var fint nok. Det var sådan en retrætestilling, inden jeg gik på pension, så det var fint.
Og hvad laver du i dag?
Jamen, i dag der fisker jeg rigtig meget. Jeg har været lystfisker hele mit liv, og så indtaler jeg podcast sammen med jer. Og nu har jeg så også lige udgivet en bog, nogle af mine gamle sager og mit politiliv, så tiden den drøner jo bare derudad.
Herligt. Nu har vi nogle spørgsmål fra lytterne af Danske Drabsager, og skal vi bare kaste os ud i det?
Ja, lad os gøre det.
Der er et spørgsmål her fra en anonym lytter faktisk. Er der gamle sager, som I har måttet opgive en gang, og som du tænker, at I vil kunne have løst i dag, på grund af nye muligheder for tracking af mobiltelefoner, nogle specielle sporsikringer eller noget lignende? Er der en af jer, der vil kaste sig ud i det?
Jamen, jeg kan godt starte. Ja, der er nok nogle stykker. Problemet er nogle gange, at nogle sager, det er jo fra en tid, hvor vi ikke havde DNA eller de der tracking teledata, som du siger. Og nogle gange, der kan også have sket det, at man havde måske de gode spor, men de er ikke blevet opbevaret rigtigt og sådan noget. Jeg tror bare, alle de sager, hvor der har været mulighed for at genoptage dem, eller cold cases, man forsøger at gøre varme, dem tror jeg efterhånden, vi og National Kriminalteknisk Center har været igennem, fordi vi er jo et relativt lille, homogent land, og vi kender jo vores sager, om jeg så må sige. Så mange har vi jo heller ikke. Så jeg tror, alt, hvad der kan gøres, er blevet gjort. Altså der, hvor der har været muligheden. Men der er selvfølgelig sager, jeg sidder og tænker på i min karriere, hvor jeg siger, hvis vi havde haft mange flere overvågningskameraer i det offentlige rum, eller ville vi have haft mulighed for at spore folks mobiltelefoner, så ville det her givetvis have gjort en forskel. Og havde DNA-teknologien været lidt længere fremme, så har det måske også gjort en forskel. Og jeg er nødt til at sige måske, fordi der er jo aldrig, altså der er også det der mærkelige element af held i opklaring. Så det er svært at sige, der vil ikke være garanti for nogen som helst opklaring.
Kunne det for eksempel være sagen med kvinden på Bornholm, som blev fundet dræbt i sin lejlighed? Tror du, den kunne være blevet opklaret med overvågning af gaderne eller noget af den stil?
Jamen, det er et meget godt eksempel. Nu er den jo fra 97, så vidt jeg husker, og du spørger ind til den, fordi den har jeg jo talt om før, hvis jeg skal tale om en om de heldigvis få uopklarede sager, for det er sådan et uopklaret kvindemor. Men der har vi jo DNA-spor. Der er DNA-spor til overflod. Men når du spørger ind, hvis nu Rønne havde været spækket af overvågningskamera, så havde det formentlig, men ikke nødvendigvis hjulpet. Så det er svært at sige. Faktum er jo bare, jo flere muligheder der er i en moderne efterforskning, altså overvågning, tracking af mobiltelefoner, DNA og sporing af elektroniske kreditkort, hvor folk sætter deres elektroniske eller genetiske eller psykologiske fingeraftryk, jo flere af de muligheder der er, jo større er sandsynligheden for, at man opklarer. Men igen, bliver jeg jo nødt til hele tiden at understrege, der er bare ikke nogen garanti for det.
Hvad siger du, Bent Hytholm?
Jamen, nu havde jeg jo selv den her Gerningsstedsundersøgelse, som Bent han lige har snakket om over på Bornholm, hvor vi så fandt de rigtige spor, og det er da frustrerende at komme til, at det ikke er lykkedes at finde den rigtige gerningsmand. Men som jeg nævnte lidt for lidt siden, så havner jeg jo i noget, jeg sådan kalder afdeling Q, men altså, det var sådan en aftrædelsesstilling, hvor jeg så kiggede på gamle drabsager. Og som Bent siger, jamen altså, det er jo ikke fordi, at folk de tror måske ude i offentligheden, at vi ikke har husket alle de her gamle sager, men de dukker jo op en gang imellem, hvor pressen fatter interesse for enkelte sager, og så politikeren, de hiver sig sagen frem igen, og så kommer der, beder man om hjælp fra offentligheden, og så kommer der selvfølgelig nogle informationer, og dem følger man op på, så meget man overhovedet kan. Og når det så ikke kan lade sig gøre, eller man ligesom har udtømt en mulighed, så ryger den tilbage på hylden igen. Men i Nationalkriminalteknikcenter, der er egen drift i hvert fald, da jeg sad som sektionsleder, taget sagerne op igen. Også dem, jeg selv har. Jeg har selv nogle uopklarede drabsager, hvor det er dybt frustrerende, at man ikke har kunnet knække koden, kan man sige. Men så har jeg delt dem ud til nogle kollegaer, som jo hellere end gerne ville være dem, der ligesom fandt den spor, der var altafgørende i sagen. Det løb ind i noget andet, der jeg sad og gennemgik nogle af de gamle sager. Det var jo blandt andet, at hvis der man taler om rovmor eksempelvis, jamen, så er det jo noget med, at man skal ud og stjæle penge og sådan noget for at skaffe penge til narkotika eller et andet misbrug. Og det er jo normalt dårligt liv, kan man sige. Og de lever normalt ikke ret længe, når man er alkoholik eller man er narkoman og så videre. Og de kan jo så være døde. Og der står i DNA-lovgivningen og i fingeraftryk, at senest 2 år efter man er afgået ved døden, der, så skal man slettes af alle register. Og det er jo klart, hvis det så er en gammel sag, og det er nogen, der har haft en misbrug, så er det jo umuligt at finde dem jo, fordi der er ikke noget at sammenligne med. Og det vil sige, så vil de forblive uopklaret til evig tid. Jeg havde en sag, hvor jeg tænkte, at der kunne vi sgu måske godt have lavet noget aftøring eller et eller andet. Men begge de personer, som jeg i hvert fald havde fået kig på, de var afgået ved døden for længe siden.
Det er faktisk meget relevant, det du siger der, fordi det er og vurderer faktisk lidt uhensigtsmæssigt, at DNA-lovgivningen er sådan, at den bliver slettet. Fordi nogle gange, når den nye teknologi, så vil det jo rart at kunne sammenligne det. Det er godt, at man ikke kan stille den afdøde for retten, det er jo klart, men man kunne måske få givet nogle pårørende nogle svar, så det, der er nogle uhensigtsmæssigheder i det. Men i øvrigt, det der med de der gamle sager, der er jo altid en eller tre grunde til, at den gamle sag bliver relevant igen. Det er jo enten, at gerningsmanden lige pludselig tilstår, fordi han angrer et eller andet, eller han betror sig til en eller anden, som så går til politiet. Eller også er det, fordi han laver en ny forbrydelse, og politiet så finder ud af, i forbindelse med den her nye forbrydelse, at det også var ham, der havde lavet den gamle, sidst til uopklaret forbrydelse. Eller den tredje, som det vi nok taler mest om her, at der kommer nogle nye metoder eller ny teknologi, som politiet kan bruge med nogle eksisterende spor, men som man ikke kunne bruge før. Det vil typisk være inden for DNA. Og jeg kan love dig, at det bliver, alle de her ting bliver prøvet hele tiden i de der cold cases, vi har liggende i Danmark.
Jeg kan i hvert fald nævne en sag helt tilbage fra slutningen af 80'erne, hvor en yngre kvinde var blevet slået ihjel og bliver fundet delvis afklædt. Og den havde jeg som gerningsstedsundersøgelse, men det var så desværre, hvor det var frostvejr, og der var lidt pulversne og sådan noget i luften, så der var kun hende. Hun lå bare der. Og det var det eneste spor, vi havde, altså der jorden var lige så hård som sten. Og det eneste, jeg har gennemlæst den erklæring hundredvis af gange, og fået andre tykker, det eneste, jeg kunne have gjort anderledes, det er at lave nogle aftøjninger på hende. Men det gjorde vi ikke dengang, for vi vidste det jo ikke.
Altså, af hensyn til lytterne, aftøring, som man kunne sammenligne med eventuelle DNA-spor, som en gerningsmand havde sat. Ja. Ja. Ja, og det er jo klart, lige netop det, du nævner, det gjorde man jo ikke, fordi man vidste ikke, at der var noget. Og hvis man nu dengang havde vidst, hvad der var at vente, så havde man måske aftøret, som det hedder lidt klinisk, aftøret drabsoffer, sådan mere konsekvent at sige, det kan jo være en dag, det kan bruges til noget. Havde man gjort det, og hvem skulle vide det, så ville man jo have vidst, en dag, så kommer der noget af det her DNA-teknologi, og så alt det aftøringsmateriale, vi har fra lige, det kan vi måske sammenligne. Men sådan er det jo altid at være bagklog. Ikke?
Ja, det er det.
Ja. Når I snakker om de her ting, så sidder jeg der og tænker på en sag som Ammermann-sagen, og den ved jeg da, at du, Bent Hytholm Jensen, var ind over.
Ja, altså jeg var i hvert fald vidne om, at den foregik, den her sag. Jeg har ikke været ud til nogen gerningsstedsundersøgelser, men jeg vidste stort set alt om den sag der. Og på et tidspunkt havde man jo fundet DNA ude på Kongelundsvej i forbindelse med en voldtægt, han begik. Plus at man havde DNA fra et kollegieværelse, hvor han havde voldtaget en pige, hvor man havde set DNA fra en mælkekarton. Og så havde man Fasanskoven, hvor DNA'en også hang sammen med det drab, der var foregået derude. Så man havde faktisk de tre sager. På et tidspunkt havde han også været under mistanke til at slå en ældre dame ihjel, hvor han havde tændt på gashaner og sådan noget. Og der fik man jo en af hans tidligere kollegaer til at indrømme, at han havde faktisk overfor ham erkendt, at det var ham. Men drabsafdelingen i København, de havde en anden sag i tankerne, og det var et firedobbelt voldtægt ude på Ingolfs Allé, hvor at en gerningsmand havde bundet og truet fire kvinder, faktisk brugt noget sippetov til at bagbinde dem med, og plus han havde brugt en kniv til at true dem med. Og der fandt man jo frem til, at de spor stadigvæk lå i drabsafdelingen, og så sendte man dem ud på retsgenetisk afdeling, og der var man jo blevet så dygtig på grund af ny teknologi, så man ved aftøring af de her sippetovscener kunne lave en fuld DNA-profil, og det viste sig faktisk at være Amagermandens DNA-profil. Så den blev han så også dømt for.
Ja, så den blev også opklaret. Jeg har fået et par spørgsmål fra lytterne til en jurist, så jeg ringer lige til advokat Mette Gritz Dage. Hun har blandt andet været forsvarer i sagen om drabet på en kendt radiovært og terrorsagen mod pigen fra Kundby.
Det er Mette Gritz Dage.
Hej Mette, det er Stine Bolter. Jeg ringer ind fra Danske Drabsager, og vi har lige et spørgsmål eller to til dig her. Har du tid til at svare på det?
Det har jeg i hvert fald.
Det lyder godt. Vi har fået et spørgsmål fra en lytter, som lyder: har du nogensinde haft moralske skrubler over at skulle forsvare en, som din mavefornemmelse fortalte dig var skyldig?
Ja, det er jo et spørgsmål, jeg ofte får. Det har jeg faktisk ikke. Jeg har ikke haft moralske skrubler over det. Det er selvfølgelig ikke altid lige rart at forsvare folk, som er tiltalt for meget grimme forbrydelser. Og slet ikke, hvis man har en fornemmelse af, at de er skyldige, selvom de siger, at de er uskyldige. Eller det sker jo også, at der er nogen, der simpelthen siger til mig med det, at jeg er skyldig, men jeg vil frifindes. Men når jeg ikke har moralske skrubler over, så er det fordi, at det er jo en forsvarsadvokats opgave at 100% være klientens mand. Men forsvaren er den eneste i hele det her strafferetssystem, som 100% er på klientens side. Og der er det simpelthen forsvarens pligt, at hvis klienten siger, at han er skyldig, eller man kan regne ud, at han er skyldig, men han vil frifindes, så er det det, man skal gå efter. Og så er man simpelthen forpligtet til at stå inde i retten og tale klientens sag til støtte for en frifindelse. Også selvom man i virkeligheden godt ved, at det måske ikke er sådan, det forholder sig. Og når jeg ikke har moralske skrubler over det, så er det jo fordi, det er den måde, retssamfundet er skruet sammen. Og hvis det nu var, at jeg kun ville forsvare dem, som jeg vidste var uskyldige, og så kommer der en skyldig klient hen til mig, siger, at han er skyldig, eller jeg kan regne ud, at han er skyldig. Og så siger jeg til ham, jamen, jeg vil ikke forsvare dig, for jeg tager kun de uskyldige. Så går han videre til den næste advokat, der har samme indstilling, og til den tredje, fjerde, femte advokat. Og så kan det være, at han er heldig, når han til sidst er nået langt ned i rækken, så er der en advokat, der er så i gåsøjne anløben, at han gerne vil forsvare de skyldige. Det synes jeg er et meget godt eksempel på, at vi får sådan en helt grotesk retsstilling, hvis forsvarsadvokater de kun vil forsvare de uskyldige. Og derfor mener jeg heller ikke, at man som forsvarsadvokat skal have nogen som helst moralsk skrubbel over at forsvare folk, som er skyldige, så længe man selvfølgelig holder sig inden for lovens rammer. Så kan jeg ikke se noget problematisk i det.
Hej. Mette, jeg har et spørgsmål til dig her fra en lytter, som spørger: hvorfor er du endt som forsvar, er det jo så i dit tilfælde, og ikke det modsatte? Nu ved jeg jo godt, du har været anklager, men det kan du lige komme ind på. Har det været en særlig sag, som var afgørende for dit karrierevalg, eller var det rent fagligt bare sådan, det endte?
Så jeg havde jo det privilegium, at jeg startede i Justitsministeriet, og efterfølgende kom ud i anklagemyndigheden, hvor jeg arbejdede nogle år. Og det var jeg rigtig, rigtig glad for, det arbejde. Men så var det sådan egentlig af personlige årsager, der flyttede min mand og jeg til Jylland. Og så var jeg anklager herovre i Jylland et par år. Og så fandt jeg ligesom ud af, at jeg synes, der manglede noget herovre på forsvarsadvokatsiden. Jeg synes, at de forsvarer, jeg selv havde mødt i København, da jeg var anklager, det var virkelig nogle dygtige forsvarer. Og her i Jylland, der synes jeg egentlig godt, man kunne trænge til lidt nyt blod inden for forsvarsbranchen. Og så tænkte jeg, at det var der, jeg havde noget at byde på, fordi jeg var jo ekspert i strafferet, eftersom jeg havde været anklager. Og så var det egentlig bare at vende det hele 180 grader. Og samtidig med, at jeg sådan gerne ville ligesom rykke rent karrieremæssigt eller fagligt, og tænkte, at det kunne jeg gøre som forsvarer, så havde jeg også en lyst til at prøve ligesom det der med at kæmpe for den enkelte. Fordi når man er anklager, så kæmper man jo for systemet, man kæmper for samfundet. Men når man er forsvarer, så har man en klient, som man har en nær relation til, og hvor man virkelig kan mærke, at man gør en forskel. Og det var det, der i høj grad tiltalte mig, og stadigvæk tiltaler mig ved at være forsvarer, det er, at jeg kæmper for den enkelte, og jeg kan mærke, at jeg gør en forskel for den enkelte. Så det var derfor, jeg skiftede, og det er derfor, jeg bliver i den her branche. Der er ikke så meget været på grund af en enkelt sag.
Nej.
Man bliver jo selvfølgelig altid bestyrket i, at det her er det rigtige, hvis man har en stor sag, og klienten får et godt resultat. Men også når man bare har en lille sag med naboens søn, der har været i slotskamp nede på et diskotek, og hvor det er helt afgørende for hans fremtid, om han får en betinget dom, eller han skal i fængsel. Og hvis det så lykkes med at få en betinget dom i sådan en sag, så betyder det alverden for den dreng og hans familie, og så bliver man jo også som forsvarsadvokat glad og tilfreds inde i sig selv. Så det er ikke sådan, at det kun handler om de store sager.
Tusind tak, fordi vi måtte ringe til dig, Mette Grit Stage, og nu går vi tilbage til studiet.
Ny Crown Deal hos Burger King. Shaking Nuggets. Tilsæt din spice, ryst posen, og værsgo, dine nuggets your way. Vælg mellem spicy heat og sour cream and onion. 4 stykker shaking nuggets til kun 15 kroner. Kun hos Burger King.
Mangler du idéer til den hurtige aftensmad? Tjek Mad på Minutter i Nettoavisen. I denne uge blandt andet fiskefrikadellemad. Gå i Netto.
Kan du høre det? Det er lyden af den nye McFlurry med karamel og popcornsmag. Cremet og knasende på samme tid. Det må være det bedste for begge verdener. Prøv den hos McDonald's.
Vi har fået et spørgsmål her. Spørgsmålet lyder: benytter dansk politi sig af DNA-metoder fra slægtsforskningsdatabaser til at finde drabsmænd, for eksempel i uopklarede sager? Og Christina Pedersen, som hun hedder, skriver videre: jeg har læst, at for eksempel i forbindelse med sagen The Golden State Killer, seriemorderen Joseph D'Angelo, oprettede politiet en falsk profil i en slægtsforskningsdatabase og ledte efter sammenfald i DNA-spor i samarbejde med en slægtsforsker. Dette har politiet også gjort i Sverige, Tyskland og Holland. Hvis ikke vi gør det i Danmark, hvad er grunden så til det? Det skal oplyses, at flere og flere danskere lægger deres DNA ind i en slægtsforskningsdatabase. Det skriver Christina Pedersen. Og det ved jeg, I har begge to, over for mig i hvert fald, fortalt, at det er noget rigtig spændende noget, det her med slægtsforskning. Hvad er det, hvad kan vi bruge det til her i Danmark?
Jamen, jeg tror, man kunne bruge det på nogenlunde samme måde, som lytteren der siger, for det er jo fuldstændig rigtigt. Jeg kender også indgående den der sag med The Golden State Killer, Joe D'Angelo, en pensioneret politimand oven i købet, som bliver afsløret som en af Californiens værste serieforbrydere. Og mere relevant er måske dobbeltdrab fra Sverige, som også bliver opklaret på grund af den der slægtsforskningsteknologi, som jo er, som du også siger, Stine, altså, det går jo på, at man bruger det faktum, at flere og flere mennesker søger slægtninge, pårørende, søskende osv., og lægger deres DNA ud i sådan nogle typisk amerikanske slægtsforskningsdatabaser. Og det er jo den viden, der gør, at retsgenetikere, slægtsforskere, kan stille og roligt komme ned og sige, nærme sig et eller andet fra et DNA-spor, som, hvem er der nogen derude, der enten er pårørende, eller kan det være den pågældende selv? Og det er jo det, der har ført til opklaring ude i forskellige lande. Jeg siger, i mig bekendt, nu er det også et spørgsmål, hvad jeg må sige og hvad jeg vil sige, så er det ikke brugt i Danmark endnu. Men kender jeg dansk politi ret, så er jeg sikker på, at der sidder mennesker, som er fuldt opmærksom på, hvilke muligheder der er inden for det her område, og måske også i forhold til, hvilke sager, danske sager, der kunne være relevant at bruge den der teknologien, er kendt. Vi har heldigvis ikke så mange uopklarede sager, men der er ingen tvivl om, at den teknologi og meget andet, som er på vej inden for DNA, ligger jo selvfølgelig og venter på at blive brugt. Og hvis den opmærksomme true crime interesserede, så ser vi jo næsten dagligt eller ugenligt eller månedligt historier fra den store verden, hvor ældgamle, havde nær sagt, 20, 30, 40 år gamle drabsager bliver opklaret på den konto der. Jeg læste her i denne her uge, har jeg lige læst om sådan en fra USA. Han har været død i mange år, men man kan nu gå man ud den pågældende politiafdeling og giver de pårørende den besked, at de regner med, at den er opklaret. Og det er den her teknologi igen, der er brugt. Så den ligger derude. Men jeg tror ikke, jeg vil og kan gå dybere ned i detaljer om, hvordan i givet fald dansk politi bruger det.
Nå, spændende. Hvad siger du, Ben?
Jamen, jeg har jo også været fuldstændig hysterisk og opmærksom på de her to sager, som Bent han snakker om der, især den svenske, vil jeg sige, for det var ikke så længe siden. Og det var et dobbeltdrab, der var 16 år gammel, ikke? Men det kræver selvfølgelig nogle ting, og det kræver selvfølgelig, at man har noget DNA-materiale, man kan arbejde med. Og så er der noget etik i det, fordi...
At og lidt lovgivning er der faktisk også.
Ja, selvfølgelig. Selvfølgelig. Ja, ja. Og det er jo klart, at de mennesker, som afleverer en DNA-prøve til et eller andet firma her i Danmark, jamen det er jo klart, de forventer ikke, at politiet de skal have lov til at gå ned og snage deres DNA-profiler. Og det, der skete med Sverige, det var jo, at den her slægtsforsker, han havde adgang til nogle amerikanske databaser og sådan noget. Og det har vi jo ikke herhjemme på nuværende tidspunkt i alle fald. Men det er da vanvittigt spændende, det må jeg da sige. Og så kan man så sige, at hvorfor man skal bruge noget godt DNA, det er jo selvfølgelig, at man måler mange, mange flere steder på DNA-båndet i forhold til, man gør med DNA-registret. Altså, det er jo tusindvis af steder, man måler på DNA-båndet, og hvor der skal være sammenfald, før en slægtsforsker kan begynde at lave alle de her stamtræer og de her ting, og så arbejde sig nedad.
Og det er jo faktisk pudsigt med den sag fra Sverige. Det var jo to drab, nu siger vi dobbeltdrab. Det er altså ikke Det er bare to drab sammen. Det er bare i samme by med få minutters mellemrum, men de var altså ikke sammen. Så det er altså en gerningsmand, som først slår en ihjel, og så derefter en helt anden et andet sted. Så det er ikke sådan et dobbeltdrab, som normalt dobbeltdrab. Men lige nøjagtigt der har sådan i store træk, så trakten fra slægtsforskning gør, at man går for færre. Og til sidst, så er der faktisk to
brødre.
To personer, nemlig et brødrepar, hvor man siger, at det er en af de to, og så anholdt man dem faktisk begge to, og så tog man en rigtig DNA-prøve de to, og så sagde det jo bingo på den ene med 100% sikkerhed, da man matchede det med de DNA-spor, man havde fra gerningsstedet. Så det er vanvittigt spændende, hvad der ligger derude, og der er meget på vej inden for DNA-verdenen.
Det er super spændende. Jeg følger også meget med i det, kan I tro. I samme kategori har vi et spørgsmål her fra Jakob Ahler. I et tidligere afsnit er I kommet omkring brugen af DNA-databaser til at opspore mulige gerningsmænd, eventuelt igennem deres familiemedlemmer. Dette bruges jo med succes i USA i både aktive, men også kolde og uopklarede sager. Kan I forestille jer, at dette også bliver indført i et land som Danmark? Etiske overvejelser omkring brugen af sådan data må jo omtrent være de samme, som de har gjort sig derover. Tak for jeres indsats og for en fremragende podcast. Det har I næsten svaret på, men er der mere, vi kan supplere med her til Jakob?
Nej, jeg synes faktisk, vi var omkring det. Der er meget på vej. Det kræver både nogle etiske og nogle lovgivningsmæssige ting. Men lur mig, jeg tror, man er opmærksom på, i hvilket omfang det vil kunne bruges i Danmark.
Ja. Og man kan jo også sige, at vi har jo før talt om det her med hælprøver i Danmark. Vi får taget en hælprøve, når vi er et barn. Når vi er et lille barn, den bliver faktisk lagt ind i et system. Det er jo også en DNA, der ligger der. Og den ved jeg da, at I har brugt, Bent Hytholm, i en sag, hvor I fik adgang til de her hælprøver.
Jamen, det er rigtigt. Det var Lundin-sagen, hvor at man jo fandt flere hundrede vævsrester og tandstumper og alt muligt. Og Marianne og hendes to drenge, de var jo forsvundet, og man har faktisk aldrig fundet dem. Men så vidste man, at man havde de der helprøver på Statens Serum Institut, og så videre over kriminalpolitiet, de fik en dommerkendelse og fik lov til at indhente de her blodprøver for de to drenge der. Og så var der en vævsprøve fra den savnede kvinde, der var blevet opereret. Og så kunne man lave DNA-analyser af de her ting her, og der var så tilstrækkeligt mange vævsrester og så videre derude i huset, sådan at en dommer kunne lave en dødsformodning, og så kunne man sikre Peter Lundin for drab.
Sofie C. Nielsen spørger, hvad er den mest bestialske forbrydelse, I har arbejdet med?
Jeg væver altid lidt, når jeg kommer til det, for det bliver altid sådan sammenlignet, hvad er højst rundetårn eller tordenskrald. Altså noget kan være bestialsk og voldsomt på mange måder. Ikke bare ved, hvor voldsomt en gerningsmand har ageret, men det kan også være meget på omgivelserne, de pårørende og sådan noget. Jeg nævner gerne generelt altså børnedrabssag, og en sag, jeg før har talt om, og som jeg også gerne vil nævne her, som gjorde et stort indtryk på mig, det er jo en af de første barnedrabssager, jeg som rigtig arbejdede med, nemlig Joachim-sagen fra Randers, som mange af lytterne sikkert kender. Men det er jo selvfølgelig været drabet bestialsk. En lille 6-årig dreng på 19 kilo, som bliver myrdet med over 20 knivstik. Ganske forfærdeligt, jeg glemmer det aldrig. Men det er jo mere det der, at det er et barn, hvad det gør ved samfundet, hvad det gør ved forældrene. Den langstrakte efterforskning, inden tre år gik der, inden rejsehold og Randers politi fik løst den og fik anholdt gerningsmanden, og han blev også idømt livsvarigt fængsel. Så bestialsk er sådan et, ja undskyld, kan jeg lytte, men det er sådan et underligt udtryk, som om, at jo mere blod og bestialsk, så er der, jeg har også haft drab, så jeg, hvor der var meget mere blod, er det så mere bestialsk? Det, jeg synes, man skal være varsom med at græde på, jeg forstår selvfølgelig godt, men det er jo klart, og parteringssager og sådan noget, og du, Ben, som kriminaltekniker, var jo meget involveret i Lundin-sagen, som du lige nævnte der, og det er jo klart, det du lige antydede før med vævsrest og slynge rundt af en vinkelsliber, genfundne blodspor, sådan, det er jo bestialsk og voldsomt på en helt anden måde, ikke?
Jeg er fuldstændig enig med dig, Bent, med de her børnesager, fordi jeg optog faktisk den rekonstruktion, som I brugte over i Randers.
Ja, det gjorde du nemlig.
Og der var man jo totalt rystet over de der ting, han kom frem med den her video, ikke?
Ja.
Hvor man tænkte, hold da kæft, mand.
Ja.
Og så havde vi ham jo sådan i fælden der.
Undskyld, jeg afbryder, men det er nemlig det der med ordet bestialsk på en anden måde. Nogle gange så er det jo rystende, noget en gerningsmand kan sidde klinisk og fortælle om, hvad han har gjort. Det lyder fuldstændig klinisk og objektivt, men det er jo så rystende i sin essens og bestialsk, det han er gået, har gjort. Så det der bestialsk, det er et ord, der har mange facetter, synes jeg.
Ja, det må man sige. Altså, jeg har også haft parteringssager, ikke? Altså, hvor at vi har fundet kropsdel rundt omkring. Ikke? Så er det nærmest et samlesæt, ikke? Altså, men jeg synes, at børnesagen er, altså, det, jeg har det sådan, hvordan det påvirker mig. Altså, ikke så meget, hvad det gør ud i offentligheden, men det er jo så rigtigt, som Bent siger med, der er pårørende, der bliver udsat for de her uhyrligheder, kan man sige, ikke? Altså, og det påvirker det også, selvfølgelig gør det det.
Jeg har fået endnu et spørgsmål til en jurist, så jeg ringer lige igen til advokat Mette Grit Stage. Jeg har et spørgsmål her til dig fra en lytter, som gerne vil være anonym, som spørger, er der kommet nogle lovmæssige ændringer, som har gjort en afgørende forskel for, hvordan drabsmænd kan eller bliver dømt eller noget lignende?
For år tilbage, jeg tror det var 10-15 år siden, der var det faktisk sådan, at man fik rabat, hvis det var, at den, man slog ihjel, var ens ægtefælle eller samleverske. Som udgangspunkt, så gav et drab 12 år, men var det konen, manden eller kæresten, man slog ihjel, så gav det rent faktisk kun 10 år. Og det her var der rigtig meget debat om, fordi det var sådan lidt svært at forstå, hvorfor det egentlig skulle være billigere, hvis man slog et nærtstående familiemedlem ihjel, i stedet for at man slog naboen ihjel. Og så var Højesteret på et tidspunkt inden og skulle have sådan en af de her sager til prøvelse, og der ændrede Højesteret jo så retstilstanden sådan, at det nu er således at drab på ægtefæller eller samlever, det giver 12 år i dag, ligesom et almindeligt drab, hvor det er en eller anden udenforstående, man slår ihjel. Så er det dog også blevet sådan i dag, at fordi man virkelig har skærpet straffen for besiddelse af skydevåben, så så giver et drab markant mere, hvis det sker under anvendelse af et skydevåben, i stedet for at man stikker offeret ihjel med en kniv. Så skyder man en anden person, der afgår ved døden, så giver det som udgangspunkt 14 år, i stedet for 12 år. Så det er altså 2 år billigere, hvis man slår nogen ihjel med en kniv eller med de bare næver. Og så er der faktisk kommet yderligere en skærpelse, som går på, at hvis man dræber en person ved skud, og de skud de bliver afgivet ude i det offentlige rum, så skal straffen yderligere forhøjes med det halve. Så det vil sige, at i den situation, så når man faktisk op på mindst 20 år, og måske endda livstid. Det er sådan lidt omtvistet lige for tiden, om man skal helt op på livstid, eller man kan nøjes med de 20 år. Men det betyder jo bare, at der er en markant forskel på, om man slår nogen ihjel med en kniv, eller man skyder nogen, eller man ovenikøbet skyder dem ude i det offentlige rum. Fordi der er simpelthen spring så fra 12 år med kniv, og så helt op til 20 års gårdstræk livstid med våben i det offentlige. Så, og det er jo nogle regler, man har vedtaget netop fordi, at man vil prøve at dæmme op for det her med brug af skydevåben i det offentlige rum, som vi jo desværre har set rigtig meget af de seneste år.
Tusind tak, Mette. Det var rigtig spændende at få dine gode svar her på de her spørgsmål.
Det var så let.
Det var, hvad vi kunne nå af spørgsmål i denne omgang. Tak til jer, tidligere drabschef Bent Især Nielsen og tidligere kriminaltekniker Bent Hytholm Jensen, fordi I vil besøge os her.
Velbekomme.
Musik er potmusik.dk, klippet af Rasmus Svinger, produceret af Bauer Media og True Crime Agency. Mit navn er Stine Bolter. Tak fordi du lyttede med.